Glorie Domnului, glorie Domnului! Frații mei, mă bucur să fiu cu dumneavoastră și eu în această zi. Așa cum vă spunea și fratele păstor David, suntem aici cu ocazia nunții verișoarei mele, Patricia, la care am venit împreună cu părinții mei și soția mea. Și mă bucur să fiu din nou, după 8 ani de zile, cred, aici la dumneavoastră. Vă aduc salutări și de la păstorii noștri, de la fratele păstor Victor Câmpian, de la Biserica Sfânta Treime din Bistrița, și nu numai de la ei, de la toți frații din Bistrița. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze lucrarea voastră, tot ce faceți, Dumnezeu să vă dea sănătate. Și doresc ca Dumnezeu să vă dea bucurii, să vă bucurați aici în El și să lucrați pentru El atâta cât Dumnezeu ne va da viață. Amin. Mă bucur să cunosc pe păstorul nostru David, dar de asemenea să-l reîntâlnesc pe fratele Gog, așa cum mă prezenta fratelui David. Îl cunosc de când era copil. Și eu îl cunosc de când eram copil. Mă bucur să-l revăd, ne rugăm pentru ei, pentru sora Magdalena, Dumnezeu să îi dea sănătate. Acum vreau să citesc un cuvânt din 2 Timotei, dacă doriți să vă ridicați pe picioare. Un cuvânt din care voi avea câteva gânduri în cele ce urmează. 2 Timotei, capitolul 2, și voi citi de la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. Traducerea Colnilescu, cei care aveți, pagina 1169. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Amin. Ocupați locurile. Mi-am adus aminte, în timp ce stăteam aici, cu ocazia unei cântări, Lasă mila ta să cadă, au cântat-o frații aici la timpul de laudă și închinare. Am cântat acea cântare împreună cu frații mei și cu câțiva tineri de aici, din biserica dumneavoastră, cred că în 2002, trece anul din 2002 spre 2003, și dacă socotez bine, au trecut 20 de ani atunci. 20 de ani. Trece timpul așa de repede. Viața noastră trece. Noi, care am fost copii, am devenit mai maturi. Dumneavoastră și mai. Părinții noștri, nu? De generația părinților mei. Dar știți ce este important? Așa cum spune Apostolul Pavel, deși trupul acesta se trece și îmbătrânește, și vedem lucrul acesta, omul dinăuntru se înnoiește în fiecare zi. În fiecare zi. Asta este perspectiva creștinului în Hristos. De aceea este așa de important în această dimineață, așa cum am fost îndemnați până acum, să ne focusăm pe harul lui Dumnezeu. Tot ce ne-a ținut până acum pe noi, indiferent de vârsta pe care o avem, ne-a ținut în viață, ne-a ținut în credință, este harul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Biserica Emanuel să se întărească tot mai mult în acest har. Și pe noi la Bistrița, în România, și pe Dumnezeu, și pe dumneavoastră aici, Dumnezeu să ne întărească pe toți. De fapt, frații mei, datorită vremurilor pe care noi le trăim, mulți dintre noi am mai trecut prin suferință, am mai trecut prin greutăți. Așa este viața. Așa este viața. Dar important este să nu ne pierdem credința niciodată. Contextul în care Apostolul Pavel scria și astăzi scrisoarea lui Timotei, așa cum știți, mulți dintre dumneavoastră, a fost un context nefavorabil. Pavel era închis. Era la Roma, era în detenție. Și în această împrejurare, Pavel îi scrie o scrisoare lui Timotei și cu această ocazie îl cheamă pe Timotei la Roma. Îl cheamă să fie acolo cu el, avea nevoie de el. Era o chemare pe care Timotei, o provocare pe care Timotei o întâmpina, o avea din partea mentorului, a lui Pavel. Și probabil că Timotei a fost cuprins așa de teamă, de slăbiciune, de frică, așa cum este în mod natural pentru omul firesc, nu? Și cred că Apostolul Pavel a observat lucrul acesta. Și cred că din cauza aceasta Apostolul Pavel îi dea aceste îndemnuri și aceste sfaturi lui Timotei. Și îi aduce aminte și zice, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Chiar dacă vremurile sunt grele, chiar dacă eu sunt în lanțuri, chiar dacă nu trăim confortul, spunea Apostolul Pavel, deși noi, mulți dintre noi trăim, nu-ți pierde credința și înflăcărează darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Mi-am intitulat mesajul așa, imperative care îmi definesc poziția mea în Hristos. Având în vedere contextul acesta și provocarea pe care Apostolul Pavel o face lui Timotei, versetul 1 al acestui text pe care l-am citit spune așa, tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Cum vei putea răspunde chemării pe care eu ți-o fac, acestei provocări, de a veni aici, la Roma, unde s-ar putea ca și tu să fii legat? Nu vei putea să faci lucrul acesta prin propriile tale forțe, ci doar dacă Dumnezeu te întărește. De aceea, rămâi legat de Dumnezeu. Primul lucru care definește poziția mea în Hristos și a ta este o legătură neîntreruptă cu Hristos care ne-a mântuit. Și spune versetul 8 așa, să nu-ți fie dar rușine de mărturisirea Domnului Hristos, nici de mine întemnițatul Lui. Și suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Și ascultați, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Hristos care ne-a mântuit și care ne-a salvat și ne-a dat această chemare sfântă, tot prin aceea puterea lui Hristos, tu vei putea să duci mai departe lupta, chemarea și viziunea pe care ți-o dă. Vedeți, fiecare dintre noi avem acasă aparaturi de acestea electrocasnice. Foarte mulți dintre noi acum, nimeni dintre noi nu cred că nu are un aparat de ăsta prin casă. Și am observat oricât de performant ar fi aparatul acela pe care vrei să-l folosești, oricâte opțiuni ar avea, oricâte lucruri ai putea să faci cu el, dacă nu este conectat la o sursă de curent, nu poți face absolut nimic cu el. Te uiți la el, probabil așa ca ornament arată bine acolo pe mobila din bucătărie. Dar dacă nu ai o sursă de curent prin care el să devină funcțional, nu poți să faci absolut nimic. Frații mei, credeți că noi fără puterea lui Hristos putem să facem ceva? Oricât de bine echipați am fi din punct de vedere intelectual, oricât de sănătoși am fi în trupul acesta, Fără ajutorul lui Hristos, nu poți să faci nimic. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, tu dar copilul meu, întărește-te în harul care te-a mântuit. Pentru că vremurile din urmă sunt vremuri grele. Vremurile acestea apasă peste fiecare, tânăr sau bătrân. Cu timpul ne uzăm, cu timpul ne rodăm, cu timpul mulți dintre noi ne gârbovim din cauza împrejurilor, a greutăților, dacă vreți, a încercărilor pe care le avem. Și ce poți să faci? Ce poți să faci este să rămâi legat de Hristos. Asta este singurul lucru. Vedeți, la un moment dat vine un tânăr pe care Scriptura îl numește, Cornelescu îi zice, tânărul bogat. Vine la Hristos și foarte așa încrezător în sine, îl abordează pe Hristos și Hristos, la un moment dat, îi pune în vedere câteva porunci. Și zice așa, cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și așa mai departe. Știți de ce? Tocmai pentru a-l învăța pe acest tânăr că dacă el nu este lipit și conectat de Dumnezeu 100%, nu va putea să îndeplinească nici una din poruncile acestea. Ideea este nu că acestea nu trebuie îndeplinite. Hristos n-a venit pe pământ ca noi să nu împlinim legile și poruncile. Hristos a venit pe pământ ca să ne dea putere să le putem împlini. Și dacă veți vrea să împliniți poruncile mele, spune, rămâi conectat de mine. Pune-mă pe primul loc în viața ta. Și atunci vei putea să împlinești. Am auzit și varianta aceasta. Hristos a venit în lume ca să dea legile și poruncile la o parte. Nu. Hristos a venit ca să poți trăi. Ca să le poți împlini. Ca să fie un mod natural de viață. Nu să te chinui. Nu să-ți dai silințele, să te chinui din punct de vedere firește să poți să faci lucrurile acestea, ci prin harul lui Dumnezeu de care ești legat să le poți îndeplini. Glorie Domnului! Tot așa, frații mei, și relațiile noastre nu pot fi bune decât dacă rămânem conectați de Hristos. La un moment dat, un cărturar îi pune o întrebare și zice, Doamne, care este cea din tâi poruncă? Și Hristos îi zice așa, cea din tâi este aceasta, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoare, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ascultați acum, nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Și din două face una. Pentru că noi nu-L putem minți pe Dumnezeu. Noi avem de multe ori expresia aceasta, eu cu Dumnezeu sunt ok. Buna întrebare este următoarea, cu semenii tăi, cu frații tăi, cum ești? Du-te și te împacă. Du-te, rezolvă-ți problemele. Și după aceea avem o sumedenie de argumente. Și dacă te duci mai departe și spui, da, dar Dumnezeu îți cere lucrul acesta și următorul răspuns este, da, dar eu sunt ok cu Dumnezeu. Frații mei, pe Dumnezeu nu-L putem minți. Dacă vrei să fii ok cu Dumnezeu, trebuie să fii ok cu frații, cu semenii tăi, cu cei cu care probabil nu-i suporți, cu cei care probabil ți-au făcut răni, ți-au produs răni, cu cei pe care probabil îi visezi și noaptea din cauza suferințelor care ți le-au produs. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Oare cum voi putea face lucrul acesta? Știți cum? Să păstrezi legătura cu Hristos, neîntreruptă. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Al doilea lucru pe care Apostolul Pavel îl aduce înaintea lui Timotei și nouă astăzi. Al doilea lucru care marchează, dacă vreți, poziția mea în Hristos este să înțeleg că Dumnezeu mă cheamă să trec de la ucenic la ucenicizator. Și spune așa: și ce ai auzit de la mine, în fața multor marturi, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Timotei era, așa cum v-am spus, provocat să vină la Pavel, să se ducă la Roma. Și îmi place așa de mult că Pavel are în vedere comunitatea creștină de acolo, pe care Timotei urma să o părăsească. Și Pavel nu uită să-i dea un sfat foarte important. Timotei, ai grijă cum lași comunitatea de frați de acolo. Pentru că tu s-ar putea să nu te mai întorci niciodată înapoi. S-ar putea să ai parte de aceleași lanțuri pe care le-am și eu. Și de aceea îi spune așa: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Aceasta implică nu numai predicare, aceasta implică nu numai informare, așa cum facem de multe ori de la anvonul acesta, ci aceasta implică legătură strânsă cu oamenii, cu frații din biserică. Înseamnă să cauți oamenii, să identifici, să lași în urma ta ceva care să dea viață mai departe comunității pe care o părăsești. Ucenicizarea este de fapt scopul oricărui creștin, este mandatul pe care Hristos ni l-a încredințat înainte să plece. Matei 28, versetul 29 și 20, prima parte spune așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Întrebarea care mi-am pus-o mie și pentru biserica noastră de la Bistrița, și cred că trebuie să vă puneți și voi: oare noi ne-am îndeplinit mandatul acesta? Trăim pentru el? Fiecare, indiferent că suntem slujitori care slujim în față sau slujitori care slujesc în alte părți, trăim pentru acest obiectiv de a multiplica împărăția lui Dumnezeu? Mandatul acesta trebuie să se continue, începând de la primul ucenici, după aceea de-a lungul tuturor generațiilor, până la noi azi, și mai departe, până la venirea lui Hristos. Lucrul acesta nu trebuie să se oprească. Un alt aspect pe care Apostolul Pavel îl arată lui Timotei, îl învață cum să facă ucenicizare, foarte important lucrul acesta. Versetul 13 din capitolul 1 spune așa: dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos Iisus. Iar versetul 14 din capitolul 2 zice așa: adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ucenicizarea se face cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu povești, cu Scriptura. Noi trebuie să ne placă cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiem, nu doar pentru că trebuie să-l predicăm. Fiecare, de pe ultima bancă până aici în față, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana, prioritatea vieții noastre. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a încredințat lucrarea aceasta, mandatul acesta fiecăruia: faceți ucenici. Și lucrul acesta nu-l poți face dacă nu ai cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Dacă n-ai cuvântul lui Dumnezeu în cap, aici, dacă nu meditezi la el, dacă nu... Vedeți, foarte multe ori aducem și interprindem tot felul de discuții. Măsurați-vă și haideți să ne măsurăm, să ne cercetăm, dacă vreți, după un cuvânt scriptural, câți dintre noi și în ce măsură folosim cuvântul lui Dumnezeu în discuțiile care le avem. Păreri avem, multe. Și dacă ești mai puternic așa de în personalitate, încerci să domini prin ceea ce spui. Și ai impresia că ai câștigat. Dar totdeauna pierdem când folosim argumentele noastre fără cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce transformă, ceea ce schimbă este Scriptura. Generațiile se schimbă, obiceiurile se schimbă, cultura se schimbă, contextele se schimbă, cuvântul rămâne la fel. Toate se schimbă, pocăința este una singură după cuvântul lui Dumnezeu. Și asta trebuie să o predicăm. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am auzit-o la un frate păstor, pe care Dumnezeu îl folosește și astăzi. A avut un trecut mai trist. A rămas fără părinți, l-au părăsit părinții, dacă bine am reținut. A ajuns, cred că, și pe la casa de copii. A fost crescut și de bunica lui mult timp. Dar Dumnezeu a avut milă de el și a ajuns în casa lui Dumnezeu pe la vârsta majorității, pe undeva pe la 18 ani. Iar tânărul acesta, Dumnezeu i-a pus pe inimă lucrarea lui și a început să mai slujească, frații l-au mai folosit. Și ce mi-a plăcut, ce am reținut, în slujirea lui spunea el, de multe ori, spunea acest frate, relatam istoria mea, trecutul meu trist, cum am fost părăsit de mamă, de tată și așa mai departe. Și la un moment dat spune că a venit la el un frate bătrân din biserică, un frate foarte obișnuit, să zic așa, nu de mare însemnătate, s-a apropiat de el și a spus, auzi, dragule, eu văd că Dumnezeu a pus în tine ceva special, tu ai o chemare. Știi ce te rog? Apropie-te de Scriptură mai mult. Învață Scriptura și predică-ne Scriptura. Lasă poveștile. Nu, ne plac poveștile cu astea așa care ne sensibilizează. Și am intrat din una în alta și biserica stă cu gura căscată de multe ori când aude povești și nu se mai satură. Dar zice, nu astea schimbă omul. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă. Da, frate, dar știi, dar acum trebuie să-mi câștig existența, am două joburi, zicea el, și nu prea am timp. Și ascultați, un frate foarte simplu și bătrân. Zice, auzi, du-te la primul job și banii pe care tu-i câștigi la al doilea, ți-i voi plăti eu. Și omul acela spune, fratele, s-a ținut de cuvânt toată viața cât a trăit. De ce? Pentru că a înțeles omul acesta că de la ucenic trebuie să treci să fii un ucenicizator. Pentru că, așa cum spunea Apostolul Pavel, sfârșitul nostru este aproape. Ce vom lăsa în urma noastră? Frați din Biserica Emanuel, mai tineri, mai în vârstă, ce lăsăm în urma noastră? Este foarte important lucrul acesta. Îmi place grija Apostolului Pavel, așa cum vă ziceam, care o are pentru comunitatea aceasta pe care Timotei urma să o părăsească. Și zicea, îi spune așa și îi pune în vedere, Timotei, tu trebuie nu doar să zidești biserica cu cuvântul, ci trebuie să o echipezi. Trebuie să echipezi biserica asta, trebuie să meargă mai departe comunitatea aceasta. Dacă tu nu te mai întorci aici, ei trebuie să continue. Tu trebuie să lași acolo biserica matură. Pentru că Apostolul Pavel avea în vedere, era preocupat pentru viitorul bisericii. Avea în vedere echiparea bisericii pentru viitor. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea creștină de aici, din biserica dumneavoastră. Și Dumnezeu să vă înmulțească și mai mult. Și Dumnezeu să întoarcă prin voi mulți alți oameni la pocăință. Și al treilea lucru, după care voi încheia, un alt lucru care definește poziția mea ca și copil al lui Dumnezeu în Hristos este modul în care înțeleg slujirea. Și uitați ce spune, recitesc două versete. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și după aceea continuă și mai dă exemple și din exemplul unui sportiv, după aceea exemplul unui agricultor. Dar vreau să mă opresc la acest exemplu a unui ostaș, dacă vreți, a unui soldat, pe care Apostolul Pavel îl folosește aici, o imagine a unui ostaș. Când ne gândim la un ostaș, la un soldat, ce-ți vine în minte? Acum, mai ales în contextul acesta, cred că ni-e foarte aproape de imagine un soldat, nu? Război peste tot. În Ucraina război, în Israel război. Nu? A fi soldat înseamnă, de cele mai multe ori, suferință. Înseamnă sacrificiu. Înseamnă renunțare. Să renunți efectiv la tine. Pentru ce? Pentru cauza altuia. Ei, lucrul acesta l-a făcut Hristos. Și spune Psalmul 40 cu versetul 7 așa: în sulul cărții este scris despre mine. Doamne, eu mă duc nu să fac voia mea. Mă duc să fac voia ta. Mă duc pe pământ fără să vă mai intereseze de mine. Mă duc să împlinesc voia ta și cauza ta. Cauza lui Hristos, cauza lui Dumnezeu, știți care a fost? Salvarea noastră. Mântuirea mea. Mântuirea ta. Asta a fost cauza lui. De aceea Apostolul Pavel aduce în această imagine un ostaș și zice: suferă! Ca un soldat care este trimis pe frontul de luptă. Nu, să nu te mai preocupe persoana ta. Frații mei, suferința nu place omului firesc. Sub nicio formă. Sub nicio formă. De aceea se încearcă astăzi, mai nou în slujire, vedeți, noi creștinii moderni, să zic așa, care trăim bine, avem atâta confort, ne-am obișnuit și avem tendința să reinterpretăm slujirea și să o așezăm așa pe postamentul al prosperității, al, dacă vreți, postamentul acesta al glorificării omului, a popularității, nu? Asta e tendința noastră. Și totuși, din punctul de vedere al lui Pavel și a cuvântului lui Dumnezeu, suferința este marca prin care se identifică un slujitor adevărat. Uitați-vă în Scriptură. Suferința este marca, este indiciul, dacă vreți, prin care se identifică slujitorul lui Dumnezeu. Uitați câteva versete din pasajul acesta, capitolul 1 și capitolul 2. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului Hristos, nici de mine întemnițatului, ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. După aceea, versetul 12, și din pricina aceasta sufăr, spune Apostolul Pavel, aceste lucruri, dar nu mi-e rușine. După aceea, versetul 3 din capitolul 2, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Îl cheamă și pe Timotei la lucrul acesta. Versetul 9, spune așa, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Observați? Asta este marca prin care se identifică un slujitor al lui Dumnezeu. Și cred că nu greșesc dacă spun că niciodată slujirea autentică nu poate fi disociată și separată de suferință. Niciodată. Și dacă nu mă credeți pe mine, care sunt mai tânăr, întrebați frații slujitori și păstori mai în vârstă. Să vedeți cum este viața de slujire. În primul rând, este frumoasă și se merită. Dar cred că este încununată de ceva, aici pe pământ, de suferință. Dumnezeu să ne ajute, pentru ca să putem lua cununa, să putem să ne ducem lucrarea până la capăt. Închei, frați și surori, cu o aplicație, dacă vreți, o poveste pe care am auzit-o, am și văzut un film. Este și o carte scrisă pe marginea acestei povestiri, Fără arme în linia întâi, se numește cartea. Este vorba de un soldat care s-a înrolat în armata Americii, Statele Unite ale Americii, în 1942, cu ocazia celui de-al doilea război mondial, când America lupta împotriva Japoniei. Acest soldat pe nume Desmond Doss un soldat creștin, s-a înrolat în armata Americii cu un scop bine definit. A zis, mă duc să salvez oameni. Nu mă duc să omor oameni, mă duc să salvez oameni. De aceea nici n-a vrut să pună mâna pe arme. A fost criticat, pedepsit din cauza aceasta. Dar în final a rămas acolo ca și medic. Și la un moment dat spune, relatează cartea o secvență din luptă, la un moment dat când armata Americii era bine atacată, la semnalul comandantului de retragere a trupelor de pe frontul de bătaie, de luptă, singurul care nu ascultă de acest semnal este acest tânăr, Desmond Doss, care se uită înapoi pe front, în timp ce colegii lui fugeau ca să fie salvați, și vede atâția camarazi de război care zac răniți. Omul acesta a zis, nu mă pot întoarce. S-a dus, a luat un coleg de-a lui, l-a pus pe umăr și l-a dus la adăpost. Și cu fiecare om pe care îl ducea, își spunea așa, încă unul, și încă unul, și încă unul. Chiar dacă comandantul striga mereu, el nu s-a oprit. Și în ziua aceea a salvat 75 de colegi de-a lui. În ciuda gloanțelor, în ciuda pericolului, pentru că slujirea de multe ori înseamnă suferință, sacrificiu. Și nu poți să salvezi, și nu poți să smulgi pe alții dacă nu suferi, dacă nu te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Frații mei, imperative care îmi definesc poziția mea în Hristos, să nu uităm, o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu. 2. Haideți să trecem de la ucenici la ucenicizatori. Ne place parcă așa, parcă am făcut o convenție între așa zis creștini, consumatori de programe și predicatori. Parcă așa s-a tacit, nescris, neoficial. Parcă s-a făcut așa o convenție. Voi ne predicați bine, noi stăm și ascultăm și trebuie să fim hrăniți să ne placă. Și noi umblăm din loc în loc și predicăm și voi ne ascultați bine. Dar nu la asta se rezumă pocăința. Pocăința este pasul de la ucenic la ucenicizator. Dumnezeu să ne ajute. Și al treilea lucru, modul în care înțeleg slujirea va marca poziția mea în Hristos. Dumnezeu să ne facă asemenea Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.